Dobrý den, mé jméno je Tomáš Trumpeš, jsem novinář z místních novin Ohlasy dění na Boskovicku. Moc děkuju Marice Vetrové z Velkoopatovického Paprsku, že nás sem pozvala. A já tady znovu přivítám hlavního hosta dnešního dne, což je novinář, spisovatel a taky předseda spolku dětí úplňků Petr Třešňák. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ještě než položím první otázku, tak řeknu několik slov k organizaci tady toho odpoledního bloku. Domluvili jsme se, že to uděláme tak, že nejdřív já položím pár otázek panu Třešňákovi, to pak vyjde jako podcast v našich internetových novinách Ohlasy. Potom bude samozřejmě prostor pro vaše dotazy a potom na závěr ještě Petr Třešňák blíže představí svoje knihy, což je další věc, kvůli které jste sem určitě přišli. Tak já se s dovolením ujmu toho úvodního bloku a začal bych otázkou na tu vaši novinářskou profesi. Vy jste dneska během toho dopoledního bloku říkal, že zastáváte hodně různých rolí, tak já bych začal od té novinařiny a zajímá mě, jestli vlastně tady ten fokus na ta sociální a zdravotnická témata byl s váma jako s novinářem úplně od začátku.
Úplně od začátku ne. Já jsem začínal v Respektu v roce 1995. To je strašně dávno. A chvíli jsem dělal reportéra v domácí rubrice, takže jsem psal všechno možné, co se prostě týká zejména společenských témat. Nikdy jsem se nevěnoval politice. A pak jsem měl chvíli pauzu a pak jsem vedl nějakou dobu kulturní rubriku, takže jsem psal o kultuře. Pak jsem psal všechno možné a někdy tak ono to souviselo s narozením mojí dcery a taky s vlivem mojí ženy, která je psychoterapeut a měla praxi ve zdravotnictví v sociálních službách, tak nějak tak kolem roku 2000, řekněme 8, 10, jsem se začal víc asi soustředit na ty sociální nebo zdravotní témata. A později se to teda ještě víc zužilo, že dneska píšu, já dělám Respekt teďka momentálně editora, ne redaktora, takže téměř nepíšu. A když už, tak jenom texty, které se týkají intelektového znevýhodnění, autismu a náročného chování.
Když jste s těmihle tématy v Respektu začínal, tak jak to bylo vnímáno ze strany těch novin? Že obecně mám pocit, že ta sociální problematika jako není úplně clickbaitový materiál pro noviny. Tak jak se k tomu přistupovalo třeba na poradách a podobně, jak těžký bylo se s tím prosadit a do jaké míry to pak fungovalo z vašeho pohledu?
Tam já jsem nepsal nikdy, kromě té dnešní situace, kdy jsem se opravdu jako výrazně specializoval na super úzký téma, tak jsem nikdy nepsal výhradně to. A já myslím, že v tom Respektu, když se člověk nějak etabluje, tak tam panuje taková důvěra, že mi důvěřovali, že vím, jak to napsat, tak aby to bylo zajímavé. Ale to, na co možná narážíte, že někdy ty sociální témata buď to nejsou atraktivní, protože jakoby není atraktivní ta situace té cílové skupiny, ale v tomhle tom Respektu je hodně jiný, než bývala jiná média, protože on vlastně psal o jakoby marginalizovaných skupinách populace od začátku, takže prostě třeba romská tematika a téma sociálního vyloučení, menšiny, prostě tam bylo už od 90. let silně přítomné, takže tohle do toho docela dobře vlastně zapadalo. Nikdy se mi úplně nestávalo, že by mi nějaký tyhle ty témata zamítly, ale já jsem možná spíš sám měl jako autocenzuru, abych nepsal příliš ve chvíli, kdy mě začal zajímat to téma toho intelektového znevýhodnění, abych potom jako nepsal moc často a snažil jsem se přinášet věci, které mi přišly, že jsou opravdu zajímavé i pro toho mainstreamového čtenáře, ne abych z toho vytvářel časopis o sociální práci, to by asi neprošlo, takže jsme se v nějakém dialogu jako potkávali. Ale obecně podle mě jde o to, jak se ty věci napíšou. No.
Já se teď možná skokem dostanu k tomu vašemu textu Děti úplňků, který myslím, že můžu říct pro mě, ale asi pro spoustu lidí byl jako opravdu jako silný moment nějakého otevření očí a vhledu tady do té problematiky. Chtěl jsem se zeptat, jestli to byl vlastně zlomový text i pro vás.
Byl. Jednak osobně, že jsem vlastně poprvé veřejně sdílel tu svoji rodičovskou zkušenost, o které jsem do té doby nikde nemluvil, nebo jenom s přáteli nebo v rodině. Ale potom i profesně, protože ono, dneska je to jako v éře podcastů a takový jako infotainment žurnalistik je to trošku legrační, jo, ale já jsem prostě v 90. letech Respekt vyrost na nějaký poměrně jakoby striktní profesní etice, která vychází do značné míry kopírovala to, jak je nastavený britský The Economist, což je časopis, kterým dodnes nenajdete, já jsem ani teďka nějakou dobu nečet, ale myslím, že to udrželi, u těch textů nenajdete podpis autora. Ty texty jsou dělaný jakoby podle jednoho mustru, který zaručuje co nejvyšší informační kvalitu, ale jsou hodně jako neobjektivizovaný vlastně. Jo? Nejsou psaný v jejich formě a tak dál. A tohle to bylo součást nějakého mýho profesního jako vkladu, že já jsem samozřejmě nepsal v první osobě. Prostě do... Nevím, možná Děti úplňku byly první text, kde jsem to porušil. A to, co se stalo, bylo, že tématu toho takzvaně nízkofunkčního autismu, já to občas ten termín použiju, by on je nějak přežitý, ale aby jsme si neříkali ty dlouhý popisy té skupiny lidí, jako je moje dcera, tak se média nevěnovala, ale začal se jim věnovat v Reflexu Jiří X. Doležal, což nevím, jestli dneska je ještě známé jméno v novinařině, relativně kontroverzní figura, která mě někdy její přístup jako k věcem i třeba bavil v nějakých ohledech, nebo mi přišel jako zajímavým zpestřením toho, jak se ta žurnalistika dá dělat. Ale on začal psát o rodičích dětí s nízkofunkčním autismem, jakože vlastně mají problém, že si myslí, že ty děti mají normálně žít a že by je měli zavřít na psychiatrii a tam je zmedikovat, jo? Protože jsou sami už tak blázniví, že to nedokážou správně vyhodnotit. Teď to lehce vulgarizuju, ale ten obsah byl takový. A já,
to asi provokovalo trochu.
To provokovalo, a tak já jsem věděl, kdo je EXD, protože jsem ze stejné branže a sice se mě to taky dotýkalo, ale přece jenom ne tak výrazně, protože jsem byl jako obouchaný tou profesí. Nicméně jsem se tehdy na to reagoval na útis a vedl s ním nějakou polemiku na stránkách toho Reflexu a tak dál. Ale setkával jsem se s rodinama, pro který to, že jako žili vlastně docela děsivou situaci, nesrozumitelnou, neměli žádnou podporu, tak jak jsme si tady dneska mnohokrát řekli. Jako bojovali do posledního dechu a nikoho to nezajímalo a pak otevřeli prostě časopis, který měl tehdy mnoha desítek tisícový náklad. A tam se dočetli, že jsou vlastně blázni, že to dítě měli zmedikovat a někde zavřít. Tak jako, myslím, že nepřeháním, že jsem vnímal, že ten dopad je jako traumatický téměř na ně. A do toho jsme sami jako rodina začali narážet na to, že vlastně je nedostatek podpory, nedostatek služeb. To téma není známé a takhle vlastně to vykrystalizovalo v to, že já jsem jednou zaťukal na dveře svého šéfa a řekl jsem mu, že bych chtěl napsat jako o sobě s nějakým samozřejmě zobecněním prostě text o tomhle tématu.
No a jak na to reagoval? Řešili jste to, jestli je to vlastně přípustné, aby někdo psal text tak trochu o sobě?
Myslím, že jsem neudělal nějaký úplně jako průlom v respektu, že už tam pár, jako spíš to byly výjimečné situace, že někdo měl nějakou osobní zkušenost, kterou stálo za to vyprávět. Nepsali jsme tak běžní články, my redaktoři, ale jako pár takových textů tam už vyšlo i dřív. A takže on byl okamžitě pro, navíc jsem to s ním sdílel, protože jsem potřeboval občas nějaký zaměstnanecký jako úlevy nebo pochopení nebo něco, abych zvládal tu rodinnou situaci. Takže byl pro, já jsem napsal text a pak se přemýšlel, jak se bude jmenovat a nějak jsme se shodli, že název děti, který třískají hlavou do zdi nebo něco, není jako úplně ideální z mnoha důvodů. A protože naše dcera tehdy, dneska už se to moc neděje, a zrovna jsem minulý týden mluvil teda s rodinou, která skutečně to dítě je silně jako takzvaně meteosenzitivní, že fakt reaguje na ten úplně hodně. A naše Dorka to jednu dobu taky měla, tak nás napadla ta poetická metafora, která se pak táhla i přes ten film a vlastně přes tu organizaci, že to stalo takovým nějakým jistým symbolem té křehkosti a i s tý, jak to říct, záhadnosti možná toho nízkofunkčního autismu. No. Byť ten vliv toho měsíce, protože jsem jednu dobu psal populárně vědecký články o duševním zdraví, tak nikdy nepotvrdili žádný relevantní studie, ale zkušenosti pečujících rodin ho občas potvrzují. No.
Já zase s dovolením skočím dál a to k tomu občanskému aktivismu, mohu-li to tak říct. Je to taky věc, kterou spustil trochu ten článek a odezva, která na něj byla, nebo kdy jste přesně zjistil, že vlastně ta novinařina už vám na to úplně nestačí a že byste se chtěl nějak angažovat i v tom občanském sektoru?
Jo, to říkáte přesně, tam byl takový vývoj v nějakých schodech, že ten článek měl obrovský ohlas, jako soudě podle, já nevím, e-mailů nebo dopisů nebo vlastně nějaký rezonance, která nastala. Na to, že šlo o jeden text, já jsem v tom tématu jako moc nepokračoval tehdy. A já jako teda ještě, co by jako odchovanec 90. let, kdy se věřilo v média, jsem si říkal, že teda jasně, tak pokud se tohle stalo, tak by to mohlo mít nějaký dopad na tu realitu, na ten systém té podpory, že by to mohlo přinést nějakou změnu. A to se ukázalo jako totálně naivní předpoklad, protože já myslím, že se nestalo nic. Kromě toho, že se nějak trochu zvýšilo povědomí, že autismus není jenom vysokofunkční nebo ten Rainmanovský, ale že to má i tu podobu spojenou s těma výraznýma deficitama v kognici a v komunikaci a tak dál. Ale reálně se vůbec nic nezměnilo. No. A my, když jsme potom vlastně s mojí ženou tak jako přemýšleli, co budeme dělat dál, a teď ta naše Dorka teda sice se trošku sklidnila, ale tak jako stárla, bylo jasný, že budeme řešit tu otázku, kterou řeší všichni, kdo takový dítě mají, tak jsme si řekli, že možná ten článek nestačí, že jakože film je teda to médium, který hejbe světem. A vymysleli jsme, že by se dal natočit dokumentární film, což jsme nechtěli dělat sami, jelikož to neumíme. A tehdy jsme se domluvili s naší kamarádkou, dokumentaristkou Veronikou Stehlíkovou. A takhle vlastně vznikl námět na Děti úplňku, ten televizní dokument. A protože ona znala Alenu Millerovou z České televize, produkční tam, nebo dneska šéf produkční možná, tak se pak domluvil, že do toho vstoupí ČT, což významně samozřejmě zvýšilo tu sledovanost. My jsme to nejdřív točili na základě nějakých vybraných sbírky na Hit-Hitu, víceméně pro nějaký online vysílání, jako bez úplně jasný představy o distribuci. A ta ČT to nějak jako vzala za svý. No a to už jsem si říkal, po druhý naivní nebudu si myslet, že film změní svět. Jo. Ty časy jsou pryč. A vlastně nějakých asi půl roku nebo pět měsíců předtím, než to ta ČT vysílala, tak jsme založili stejnojmenou nevládní organizaci s dalšími rodiči a já jsem si snížil úvazek a stal jsem se na půl úvazku aktivistou. Já jsem byl předtím ještě kdysi ekologickým aktivistou, takže já to slovo mám rád. A začal jsem jako usilovat o ty systémové změny, víceméně jako nějak takový znovu zrozený profesionál v této oblasti a nějak jsem ty dvě nohy začal kombinovat.
Jak je ten spolek dneska velký a co je vlastně jeho hlavní náplní a hlavním cílem, kdybyste to mohli nějak zhrnout? Mm-hmm.
No, naše ředitelka, což je naprosto klíčová osoba v tom, že se tomu spolku daří, to nejsem já, to je ona, protože já jsem organizačně poměrně jako nezdatnej. Já tak si do dneška pamatuje, jak mě stávající zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková, s kterou jsem se znala, ona mi trošku jako radila na začátku, co s tím a tak. Tak říkala, no já mám takovou kamarádku, která je teďka po mateřský a ona by ti možná mohla pomoct, že bys měl asistentku k tomu. A my jsme se potkali na pískovišti, ona měla malý děti a do dneška občas vzpomíná, jak sedíme na tom pískovišti a jí tako vysvětluju. A ona tak na mě kouká, jako že jí to docela zajímá, je to trochu divný, teda takový otázka, jakou to má budoucnost. A to bylo 2017 na jaře a dneska my máme členů, to znamená pečujících o takového člověka, to jsou členové spolku, my jsme spolek rodičů, je několik desítek, tuším, že třeba 30 a to členství nějak zásadně neroste, protože já myslím, že většina těch rodin je takových jako trošku utavených, že jsou rádi a spojují se s náma třeba nějaký naděje nebo konkrétní podporu, kterou poskytujeme v některých oblastech, spíš než, že by nutně usilovali o to stát se členama. Ale máme v úvazcích teda různé velikosti od nějaký 0,2 po celý úvazky zhruba 20 členy profesionální tým dneska. Což je relativně vlastně velká organizace. A máme teda dobrou ředitelku, to je důležitý. A vlastně
a činnost teda směřuje k čemu?
Dneska je v zásadě se dá rozdělit do 4 oblastí. Jedno z nich je, že sem vozíme podporu pozitivního chování, což je ten přístup, o kterém ještě možná budeme mluvit v souvislosti s těma knížkama. Čili nějaká jako na důkazech založený přístup, jak přistupovat k lidem, u nichž je riziko rozvinutí náročného chování, protože mají deficit v oblasti intelektu, kognice a někdy mají autismus a to není ale nutný, který umí tomu chování rozumět a nastavit okolní podmínky tak, aby ten člověk byl co nejšťastnější, tím pádem co nejméně manifestoval chováním své potřeby. A to je v zásadě něco na pomezí vědního oboru a nějaký praxe se zkušeností několika dekád. Ono se to odštěpilo někdy v 80. letech od ABBA terapie se silnějším důrazem na lidský práva, než měla tehdy ABBA. A to jsou prostě jako to je normální profese v tom anglosaském světě, tak my sem vozíme ty odborníky a vzděláváme zdejší profesionály v této metodě, my říkáme přístup, teda ne metoda, aby v těch službách, školách, ale i třeba zdravotní péči těm lidem rozuměli a správně podporovali. To je jedna noha. Druhá je, že jsme sem dovezli home sharing, což je taková komunitní forma odlehčovací podpory, kdy vlastně školíme laiky, který mají chuť si brát dítě s autismem k sobě do rodiny v nějaký frekvenci a tím jednak té rodině odlehčit, sami sebe rozvíjet novými zážitky, které jsou pestrý samozřejmě, a do toho pomáhá tomu děti se s nějakou socializací přirozenou, protože pro ty děti, což jsme na začátku nevěděli, my jsme to dělali, aby si rodiče odpočinuli, ale oni jsou to v té situaci, kdy člověk s narušenou verbalitou je často velmi izolovaný a nemá možnost si vytvářet jiný vztahy mimo ty svý rodiče, tak najednou, když se tam objeví ten hostitel, je tam někdo, kdo s ním kamarádí, tak je to jako obrovský přínos i pro ně, takže tohle vlastně dneska provozujeme. Máme v té síti nějaký asi 30 rodin dětí s autismem a 30 hostitelů a to je neustále, to je vlastně náš největší tým, protože musíte neustále dělat nábor, školit ty lidi, dělat nějaké posouzení, jestli jsou na to vhodný, podporovat to párování a to, aby to fungovalo. A ta třetí noha, do který se schovají takové vlastně dvě věci. Je to jakoby advokační nebo lobistická, což čemuž se věnuju já, čili snaha nějak jako měnit ten systém tak, aby lépe podporoval. Dřív jsme to dělali jako dominantně v sociální oblasti, teď máme trošku přesahy do zdravotnictví, zejména psychiatrické péče, ale teď budeme dělat třeba kampaň na dostupnost zubního ošetření. A do školství teď jsme měli docela úspěšnou akci v Praze, kde se 35 dětí nedostalo do speciálních škol, do prvních ročníků, tak se nám nějakým tlakem na ten magistrát povedlo, že byly všechny umístěny během těch prázdnin. A tady k té jakoby systémové advokaci, kdy vlastně snažíme se měnit ten systém pro všechny, tak jsme letos otevřeli novou službu. A já jsem rád, že jsem mohl z vašeho regionu teda získat skvělou osobu do vedení té služby, což je Alena Nosková, bývalá právnička kanceláře ombudsmana, která je úplně skvělá a vlastně ujala se nějaký myšlenky, kterou jsme měli dlouho. Nám totiž volají rodiny, které jsou fakt jako v šílený situaci, jo? Pořád. I tak, že jsme jako školili nějaký lidi v týmu v krizové intervenci, protože jenom ty telefonáty byly jako... Ty byly sebevražedný ty lidi, byly zračně blbě na tom ty děti. A my jsme jako dlouho neměli moc nástroje, jak jim pomáhat, jenom to na nás prostě padalo ze všech stran. Tak vznikla taková idea, že bychom udělali Centrum advokační podpory, což je takový malý multidisciplinární tým, který není zaparkovaný nikde v systému, není to ani sociální služba, není to ani advokátní kancelář, ale máme smlouvu s advokátní kanceláří, která pro nás dělá advokátní služby, když je potřeba. A máme vydefinovaný spektrum situací. Ta nejtypičtější je jako potřebu službu a nemám jí, protože ty služby nejsou, jak jsme dneska slyšeli. Takže ta rodina nám zavolá a my řekneme, fajn, my se pokusíme tu službu pro vás získat. A vlastně ten základní princip je, že, což vyplývá i z mojí zkušenosti, že je hrozně těžký na to být sám, jakoby sám někde klepat. Jsou stateční rodiče, kteří to zvládají výborně. Těch si hluboce vážíme, pak jsou rodiče velmi nesmělí, neodvážní nebo někde úplně zabetonovaný v nějakých krizových situacích a tak, kteří to prostě nezvládají, takže my jdeme celý ten proces s nima, jdeme s nima na kraj, jdeme s nima do těch služeb, zkoušíme s nima přenastavit nějak tu podporu, aby ten člověk třeba nebyl tak náročný, dalo se to zvládnout. Jsme schopní podávat žaloby, soudit se o ty služby. Máme tam krizovou interventku, moji ženu a ještě jednu kolegyni, který, když ten rodič je rozsypaný, tak jako neposkytujeme teda dlouhodobou terapii, ale nějakou základní jako intervenci. No a to teďka se rodí a to je náš takový aktuální projekt, s kterým mám fakt radost, že opravdu nejenom máme horkou linku, na kterou se dá zavolat, říct, ale já jsem v koncích, můžete pro mě něco udělat, no.
Tohle, co říkáte, vlastně vypovídá o vaší snaze nějak jako získat maximum z toho stávajícího systému, který tady je, nebo prostě pomoct těm lidem, aby to fungovalo. A do jaké míry se daří ta vaše snaha, aby se ten systém celý zlepšil, aby se celý změnil?
To je nejčastější otázka, kterou dostávám. Tak co teda? Tak změnilo se něco?
Já teda musím říct, že trošku dneska tady to pro mě byla zajímavá zkušenost na té dopolední části, na té konferenci, protože pokud bych mohl sdílet svou zkušenost lokálního novináře, tak ta je, že kdykoliv se zajímáme o nějaký sociální témata, tak odpověď vždycky zní, minimální síť funguje, všechno je v pořádku, nic se měnit nebude, nic není potřeba tam přidávat, takhle to prostě je a dobrý. Jo? A potom, když se bavíme s jednotlivými lidmi, jako nejenom z téhle profese, co tady bylo dneska, ale i když se bavíme třeba s lidmi, co dělají, já nevím, protidrogovou problematiku nebo se starají o seniory, tak všichni nám řeknou, my bychom potřebovali, aby se tam přidalo, aby se to rozšířilo, ty kapacity nestačí. Jo? Ale z těch oficiálních míst pořád slyšíme, minimální sítě nastavená, funguje. Takže třeba jsem ocenil, že dneska tady jako ze strany toho kraje vlastně zaznělo na rovinu, máme vůči vám dluh, prostě ta služba jako by chybí, je potřeba s tím něco dělat. Ale tak mě vlastně zajímá, jak často vy tohle slýcháte, do jaké míry si ten systém jako připouští to, že je potřeba něco třeba zásadním způsobem změnit, navýšit, podpořit a tak.
Já jsem měl dneska taky takovou docela zajímavou zkušenost, jsem si říkal, teda ten Jihomoravský kraj, teda to je dobrý, oni tak opravdu jako to berou vážně a plánujou to, a to je dobrý, to není všude. A což je pravda, není to všude. Já si myslím, že dneska, ale vlastně jako asi od začátku, se mi úplně nestávalo, že by někdo říkal, ne, ten problém neexistuje, nemáte pravdu. Jo, to prostě... Teď se to možná stávat bude, že lidi, jakože v tom veřejném prostoru se lže, čím dál tím víc, takže se to stává větší a větší normou, jo, ale vlastně ne, jakoby to uznání, no jasně, to je těžká situace, ty služby nejsou, nemáme poskytovatele, je to problém a tak dál, tak to nějak jako od začátku slýchám z té druhé strany. A jenže pak se člověk utopí jakoby v tom nastavení, v těch limitech, pak začnou přicházet jako ty ale, jo. Takže my jsme vlastně během těch 8 let jako několikrát změnili strategii, že když jsem nastupoval, tak jsme se domluvili jako s předníma odborníkama třeba na sociální legislativu a věnovali jsme velkou energii do toho, že jsme se snažili změnit zákon o sociálních službách, připomínkovali jsme ho, jako chodili jsme na to ministerstvo. Úplně jsme se na tom utavili během toho jednoho volebního období. Ten zákon vůbec nešel do sněmovny, což se opakuje každý volební období od té doby. A pak jsme řekli, no jasně, jak musíme zacházet jako s tou energií nějak cílenějc a hrát tu hru tam, kde se dá vyhrát, jo, jako protože jsme malá, jako malá organizace a ty hráči, teď nemyslím jenom státní správu, ale i třeba asociaci poskytovatelů sociálních služeb, to jsou prostě úplně jiný kolosy, vlivový zájmy a tak dále, takže nedá se... Moje naivní představa, že změním sociální systém, se jako nevyšla, jo, to je třeba říct. Ale pak si myslím, že se povedla řada nějak jako dílčích věcí typu vypsal se investiční program na budování kapacit služeb speciálně pro lidi s autismem v jednu dobu. Jo? Oni řekli, fajn, není to, vezmeme nějaký peníze, 150 milionů a tak dál. Bylo to celý špatně nastavené, mělo to milion, ale to je jedno, jakoby stalo se. Jo? Pak si myslím, že se nám daří docela to PBS dostávat do sociálního systému, že je čím dál větší vlastně zájem mezi těma poskytovatelema služby. Jako jo, my fakt vlastně, by nás to zajímalo, jak tomu líp rozumět. My bychom poskytovali, ale my tomu nevíme, jak to máme dělat. Jako měnit trošku, nebo obohacovat, vzdělávat ten terén. Určitě ten home sharing, který dneska poskytuje asi 8 organizací napříč republikou, udělal taky nějakou změnu, že existuje nová forma služby. Pak jsou takové různé dílčí věci, typu, že Středočeský kraj navýšil nějak docela signifikantně dotaci na lůžko v pobytové službě, pokud se prokáže u toho člověka náročné chování. Takových drobků jako najdete celou řadu. Zdaleka ne, vždy je to výsledek práce dětí úplňku, ono o to snaží jako spousta lidí, to bych nechtěl nějak říkat. A myslím, že se něco dílčím způsobem hýbe. A já za největší... změnu, byť ona je papírová, jak jsem říkal, prostě považuji to, že, a o tom se možná budeme bavit, že o tom je ta jedna knížka částečně, že ve chvíli, kdy jsem zjistil, že v zařízení v Jindřichově Hradci prostě zemřela násilnou smrtí klientka z téhle cílové skupiny kvůli tomu, že měla náročné chování, tak jsem úplně takticky jsem přemýšlel, jak toho využít, protože ten případ nebyl známý, já jsem tušil, že to bude mít nějaký veřejný prostě ohlas, musí mít. A že to lze vyprávět tím, že ona zemřela kvůli tomu, že ten systém nedovede reagovat na náročné chování a reaguje způsobem, který je rizikový pro ty lidi. A tehdy jsme se domluvili vlastně s Klárou Laurenčíkovou, já jsem to s ní konzultoval a ten, když jsem o tom napsal článek, tak než ten článek vyšel, tak jsem si opatřil v Respektu číslo na premiéra, napsal jsem mu SMS-ku, ať si to přečte, že to musí řešit, že to prostě je skandál mezinárodních rozměrů a tak. Odpověděl, že se tím bude vážně zabývat. A do týdne mi přišlo, že vzniká vládní, pod úřadem vlády pracovní skupina, která má to téma systémově uchopit, která fungovala a vytvořila teda národní strategický dokument, kde jsou napsané samé dobré věci, byť nám to potom samozřejmě vykostili všechno to, co mělo něco stát, tak se seškrtalo, že jo, to už je takový no, jako běžný proces, na který si člověk zvykne. Ale i tak tam zůstalo, myslím, to gro jako nějakých smysluplných opatření, které by se měly implementovat a týkají se vlastně toho tématu napříč od nadužívání omezovacích prostředků přes nedůvodný dlouhodobý hospitalizace těch lidí na psychiatrii, což je obrovský téma, o kterém se málo mluví, že zhruba 200 lidí z poruchu intelektu je dlouhodobě hospitalizovaných, protože není jiná služba, která by se o ně postarala. Dětí je dneska, já teď píšu o dlouhodobě hospitalizovaných dětech, což je už naštěstí menší skupina, ale jsou děti, které prožili život na psychiatrii, že ta rodina to nezvládla. Přes prostě školství, zdravotnictví, sociální služby a tak. Takže já si myslím, že tohle je to, že se to jako povedlo jako vystřelit do nějaké pozornosti vlastně tohletoho typu a získat teda nebo prosadit strategický dokument, který to popisuje a navrhuje ty řešení, tak je nějaký předpoklad jako pro ty další dílčí změny. A co se ovšem nepovedlo, že stále je tady armáda pečujících rodin, který nevědí, mají málo podpory, nevědí, co s těma jejich dětma bude, jo, jako všude je odmítají, zažívají to, co jsme zažívali my, nebo to, co zažívali tady naši průkopníci. Takže to se prostě nevyřešilo a podle mě se to bude ještě řešit dekády, než skutečně jako ta saturace těma službama a tou podporou bude natolik kvalitní a dostupná, aby jsme mohli říct, že tato cílová skupina má podporu, jakou potřebu, jakou si zaslouží.
A do jaké míry, protože ta vaše novinářská zkušenost je přece jenom širší, tak do jaké míry je tady ta oblast nějakou slepou skvrnou té společnosti třeba a do jaké míry je celá ta sociální problematika z vašeho pohledu nedostatečně řešená v tom státě nebo by potřebovala větší podporu. Jak na tom vlastně jsme jako Česká republika, když bych tu otázku položil úplně obecně, ono to tady už dneska trošku zaznělo, z hlediska té péče o potřebné? Mm-hmm.
Asi na ten velký obrázek, jako na hodnocení sociální podpory jako takový pro všechny cílové skupiny si nepřipadám úplně kvalifikovaný. Protože určitě jsou věci jako protidrogová prevence nebo adiktologické služby, a které jsou možná pod zdravotnictvím, tomu přesně nerozumím, kterých si myslím, že jsme relativně jako velmi napřed třeba, jo? Nebo v kontextu třeba po nějakým porovnání. Podle mýho názoru je to jako různý ošklivý termín. Cílové skupiny té sociální podpory jsou na tom různě, že tam je nějaká nerovnost jako v rámci tohodle. A ta skupina, o které se bavíme, je na tom špatně všude na světě z několika důvodů a Ministerstvo práce sociálních věcí v jednu chvíli, to by pan Vrbický, jestli tu ještě už tu není, je možná potvrzení, měli nějakých 10, jestli si dobře vzpomínám, 10 takových jako super ohrožených skupin alkoholové demence, roztroušené sklerózy a tedy my jsme se tam kvalifikovali taky s tím autismem, jo, takže tam byla nějaká shoda, že ta podpora tady je velmi zanedbaná. Je to podle mýho názoru takhle, ono, jedna věc, na kterou jsem nevěděl, na kterou jsem jako postupně přišel, že to téma toho intelektového znevýhodnění je v té České republice velmi málo jako odborně uchopený. Což podle mě vyplývá z toho, že nemáme intellectual disability jako obor ke studiu v rámci vysokého školství nebo v rámci univerzit. A studujeme ty dílčí subspecializace, jako je sociální práce, speciální pedagogika, psychologie a tak, že na to jdeme jako vždycky z těch různých úhlů. A když jsem mluvil v tom Irsku jako s lidma, kteří vystudovali, kteří mají prostě doktorát z intellectual disability a autismu, tak fakt, že lidi s poruchou intelektu jsou ve společnosti odstředěvaný na okraj, berou jako základní předpoklad, který se prostě děje. To je dynamika lidský smečky. A protože oni nemůžou mluvit a nemůžou hájit svoje práva, tak jsou z definice míň úspěšní, než jsou lidi se smyslovým nebo fyzickým postižením, který prostě komunikují a jsou přirozeně víc partnerama pro kohokoliv. Takže tohle se nějak jakoby děje. A Ty Irové s tím jako počítají dopředu. Jo. Neříkáš, že to je hrůza, ale no jasně, to tak prostě je. A tím pádem ty mechanismy nastavování těch služeb jako jsou předem udělaný tak, aby tenhle ten deficit jakoby snižovali. Jo. Pokud je tam přidružený náročný chování, tak se ten problém násobí. Prostě protože ten člověk je pro tu pečující službu nebo školu jako obtížně zvladatelný, ošetřitelný, vzdělavatelný a nastupuje tam ta jako toxický způsob reakce na to chování, který jsem po nějakém nočním přemýšlení vydefinoval v té knížce do třech tendencí a to je vylučování, omezování a trest. Jsou jakoby tři typický nevhodný, buď to vyhodíme tě ze školy, protože tady nemůžeš bejt, vylučování, jo? Někam tě nevememe, sem tě nepustíme, něco takového. Omezování, sem nemůžeš jít, tady bys to rozbil, nebo musíme ti dát bohužel něco na ruce, protože se boucháš. To neznamená, že to někdy není nutný v krizové situaci. Ale ta tendence týhletý reakce, ty lidi dostává do čím dál horší a horší pozice. A to finále je ten trest, který byl aplikovaný na tu Dorotu Šandorovou, to znamená, no tak moment, tak my ti to ukážeme, aby ses to naučil, jo. To celý vyvírá z toho, že my nerozumíme tomu, že ten člověk po něčem volá a vlastně zastavujeme jako to chování. A tenhle ten mechanismus podle mě způsobuje to, že pokud to situace jen trochu umožňuje, tak jakýkoliv z těch sektorů podpory tyhle lidi dává stranou. Takže si do podmínek sociální služby napíše, že nesmí narušovat kolektivní soužití třeba. Jo, prostě bohužel, rádi bychom pomohli, ale takový, jako máte doma, to my nebereme. A když tam napíšou všichni, tak ta podpora prostě není. Jo. A je vlastně zase z hlediska porozumění tomu, jak funguje dynamika kolem mentálního postižení, nutný tomu jít naproti a dělat kroky, aby se tenhle ten handicap vyrovnával. Jo. Teď jsem se dostal nějaký strašný akademický přednášky, tak mě když tak zastavte. Ale ano, je to tak, že tahle skupina lidí s postižením na tom výrazně špatně. Neříkám, že nenajdeme další, kteří jsou na tom podobně špatně. Třeba autismus a schizofrenie je prostě, to říkají všichni, autismus a schizofrenie, no to je úplně, to je kombinace, jako myslím. Takže ano, vždycky ta náročnost může mít ještě varianty, o kterých nemáme jako ponětí, ale rozhodně to je to jako velmi zanedbaná skupina. No.
A ta největší bariéra, na kterou narážíte, je vlastně co? Jak jste říkal, že ty změny, že už jste opustil tu představu o tom, že se vám podaří změnit ten systém. Tak co je vlastně ta největší zeď, do které narážíte? Je to skutečně jenom ta věc, že se řekne prostě, na to nejsou peníze a tím je to odbitý? A nebo je problém třeba i trošku někde jinde?
No, to je zajímavá otázka. No, ne, peníze jsou, ano, peníze jsou vždycky až na prvním místě, to je jako pravda. Pak jsou, myslím, nějaké strukturální změny, jak ten systém je jakoby nastavený, jak léta funguje a jak jsou na ně jako napojený určitý vlivový zájmy. Ať už to je, a to budou lidi, co dělají DI, znát jako mnohem líp, to, že prostě ty místa těch ředitelů, těch příspěvkovek, neříkám, že všichni, jako to zdaleka ne, ale určitě víme o případech, kdy to jsou nějaký trafiky pro bývalý zasloužilý regionální politiky, kdy ten systém má tendenci udržovat sám sebe a tohle je asi, myslím, popsaná silná brzda deinstitucionalizace. Takže jsou nějaké jako stereotypy ve fungování, které se mění jako velmi obtížně, protože s nimi všichni počítají a protože k takovéhle změně podle mě potřebujete, aby ten progresivní vizionář se dostal na pozici, kde ty věci může měnit. Dokud jsou jenom mezi aktivistama, tak se to hejbe pomalu a nemůže to stačit. Ale prostě zrušení kojeneckých ústavů a vytvoření systému pěstounské péče na přechodnou dobu nastalo ve chvíli, kdy se sešly nějaké okolnosti a vysoký úředník na MPSV řekl, tohle to já ale chci. Jo? Inkluze nastala ve chvíli, kdy byl Ondřej Liška ministr školství a Klára Lourenčíková tam vedla nějaký odbor, protože ty lidi najednou mají jako by možnost to jako reálně změnit a přestává tam taková ta dynamika toho tlaku, toho terénu, na ty úředníky, kteří jsou přehlcený prací, mají toho jako spoustu a vlastně na nějaké jako reformní uvažování a hluboký změny často není čas a ten legislativní proces je nemilosrdnej, volební cyklus je nemilosrdnej. Takže já vždycky říkám, že já, kdyby teďka mě jmenovali ministrem pro nízkofunkční autismus, tak se obávám, že bych brutálně selhal. Jako. Já si vůbec nejsem jistý, že bych měl, to fakt vyžaduje nějaký specifický mix dovedností, včetně velký průraznosti jako při vedení lidí a tak dál na to, aby se něco jako reálně změnilo. Ale jak vidíte, tak tohleto, jako ty bariéry, které tomu brání, ještě nemám úplně douchopený, respektive jo, jako ve smyslu toho, co v tom systému je špatně a mělo by se změnit, ale ta část, jak se věci měnějí, která se taky v Americe studuje na vysokých školách, jo, tak to je něco, co tady ne úplně vždycky umíme a myslím si, že to je jakoby velká brzda, nějaký stereotyp, tak to je to takový Titanic, který se fakt otáčí prostě strašně dlouho, no.
Moc děkuju a ještě na závěr bych rád trochu předznamenal pak tu další část toho odpoledne, kdy budete mluvit o svých knihách a chtěl jsem se vás vlastně na ně taky trochu zeptat, protože vy jste mluvil o tom, že jste došel k tomu, že napsat jenom články nestačí, tak jste taky zkoušeli film a tak. Napadla mě otázka, proč vlastně knihy, v čem je to médium pro vás jako zajímavý a v čem třeba přináší nějakou přidanou hodnotu, jak to pro vás funguje?
Ona každá z těch knih je jiná a měla jako jiný důvod vzniku. Jo. Tadyhle ta první, kterou jsme teda napsali s mojí ženou, to není jenom moje dílo, tak vůbec neměla ambici měnit jakkoliv jako systém podpory. To byla taková jako takový způsob terapie, jak se z těch věcí vypsat ve chvíli, kdy člověk nějak se živí psaním, takže je mu blízký. Asi kdybych maloval, tak maluju. A zachytit... Řekl bych nějaký takový jako niterný rozměr, tak ta kniha je víc jako možná o mně než o dorodce, nebo o lidech s autismem, vlastně jako zachytit, co se děje v té duši pečujícího nebo v té situaci pečujícího ve chvíli, kdy ten život je takhle radikálně jako definovaný prostě péčí o dítě s takhle těžkým postižením, v tom našem případě tím sebepoškozováním. Takže vlastně ambicí téhle knihy bylo se z toho vypsat, jednak...
Fungovalo
to, ale, ale bylo to docela dramatický to dokončit a tak. Ale jo, jako myslím, že jo, že jsem rád, že jsem to v jednu chvíli jako vyvrhnul. Jo. A pokud to mělo ambici širší, tak to spíš bylo o tom, což my některý ty pečující jako potvrzují a dokonce nejenom pečující lidi s autismem, ale lidi, kteří třeba zažili nějakou jinou extrémnější zkušenost v životě, jako nabídnout nějakou možnost se v tom zahlídnout, jakoby v těch emocích nebo v těch dilematech, protože ono to někdo, možná, že Tony Osgood někde jako píše, že na péči o těžce postižený dítě je těžký, že ty pocity jsou vždycky ambivalentní. Že vy jako milujete to dítě, chcete pro něj to nejlepší a zároveň vás úplně, už jako máte ty situace plný zuby, jako prostě, jo. Takže někde máte nevědomou agresi třeba, nebo tak. Myslím, že teďka je hezký ten film Karavan, jestli jste to neviděli, kde to tak jako dobře to natočila maminka vlastně dítěte s kombinací Downova syndromu a autismu. Jako hraný film s Aňou Geislerovou, teďka běží asi měsíc v kinech, které je o tom, že ona s ním jede Itálií a prostě má chuť se na všechno vykašlat. A je tam jako hodně tady ten aspekt, který mě byl vždycky blízký, protože já jsem byl docela takový, jako že jsem rád cestoval a žilet nic z toho nemůžete. Takže vlastně je tam nějaký jako ambivalentní jako směs emocí kolem toho, kterou mi přišlo dobrý pojmenovat a tím nějak vlastně ono se s ním nic víc dělat nedá, jako než si to přiznat a takhle to prostě je. Jo. Jako nedá se říct, že to je jenom skvělý nebo jenom strašný. Je to všechno dohromady jako ostatně život jako takový, akorát tady to je vždycky jako zesílený. A mám reakce od čtenářů v této situaci, že nějakým to pomohlo si jako kdyby legitimizovat ty pocity, jako uvidět se v tom a tak, no. Když to ta druhá kniha tam měla vysloveně, tak jako souvisí těsně, tohle jsem psal taky ještě vlastně částečně před dětma úplňku, tohle souvisí s tím aktivismem, že vlastně tam jsou dva příběhy žen, který zemřeli kvůli tomu, že ten systém je špatně nastavený. Jedna z nich je Dorota Šandorová, která byla teda přímo jako zabita, u ní udusil ten pečovatel polštářem v sociální službě. Ten druhý případ je složitější a starší, to je z roku 2006, kdy vlastně žena s intelektovým postižením, která byla zavřená do bohnický psychiatrický léčebny, kde strašně silně eskalovalo to náročné chování a oni furt a furt víc a víc omezovali, protože jí nenapadalo nic lepšího, ten provoz to neumožňoval, až ona vlastně jako... Já s tím se dostávám teda trošku k těm knihám, tak abych nějak nezbořil dramaturgii, ale já jsem, když jsem se díval, takže ten případ, ten první, ta Věra Musilová, byl medializovaný normálně, to se psalo a tak dál, bylo o tom reportáže. A já jsem to zjistil až poměrně pozdě. Já jsem ho nějak jako ve svý době přehlídl, taky jsem ještě neměl takový dítě, tak mě to možná tolik nezajímalo. A když jsem se díval na ty kontury, jak si říkám, jak to, že jako nikdo si neuvědomuje, že to se stalo zákonitě. Jako když tohohle člověka zavřete do síťového lůžka a on má zrovna tu dravou energii, což některý ty, naše Dorka, jako, když ji omezujete, tak se rve zpátky, stejně jako, nevím, Ivan Martin Jirous, ten mě vždycky napadá, když jste ho zavřeli, tak on ještě víc, jako prostě má takovou tu páru se rvát o svý. Tak když tenhle ten typ člověka s intelektovým postižením jako omezujete, tak jako samozřejmě, že eskaluje z toho tlaku to náročné chování. Takže ona se začala slíkat, ona na ně začala čůrat skrz to síťový lůžko, ona začala dělat kotrmelce a v jednu chvíli začala pojídat svoji stolici, protože viděla, že to poutá pozornost, že oni se jí v tom snaží zabránit, takže to začala dělat hltavě. Do toho byla zmedikovaná šíleně, takže měla oslabený polikací reflex antipsychotikama, což je naprosto běžná věc, a udusila se v síťovém lůžku svýma fekáliema v roce 2006. A já, když jsem se k tomu případu dostal, tak jsem říkal, že tam nikdo nevidí, že to je jako dynamika, to je jasný, že se to stalo. A to tam vlastně, ačkoliv ten případ měl dlouhou soudní dohru, tak se to jako tenhle aspekt tam nějak byl přítomný. Anna Šabatová to tam hodně jako vnášela, ale vlastně ta maminka, která se soudila o ten klíčový pojem, že byla narušená důstojnost té dcery, tak to prohrála všechny ty soudy. Takže jsem se rozhodl k tomu vrátit a ukázat, že ten nevhodný systém péče, ať už ve zdravotnictví nebo v sociálu, jako může zákonitě vést k tragédii, že my musíme vlastně preventovat tu temnou triádu, jak tomu říkám, to vylučování, omezování a trest, protože ty lidi jsou ohrožený na zdraví a na životě a na právech, což vždycky rád připomínám, že Národní britská strategie péče o tyhle lidi má v podtitulku definuje ty lidi tím, že jsou ohrožený týráním, zanedbáváním, zneužíváním a nevhodným zacházením. Že je nutný vědět, protože jinak to může takhle dopadnout. No. A vlastně ta knížka měla cíl jako postrčit ještě víc tady to, o co se snažím, aby ta péče byla co nejkvalitnější a nejhumánější s důrazem na práva.
Já vám moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju taky.